Me oleme jällegi tulnud Jumala teenistusele ja möödunud hingasva hommikul me rääkisime Jumala teenistusest. Kuid Jumala teenistusel on mitu palet, ehk see hõlmab paljusid asju ja see toimub mitte ainult siin kirikus. Möödunud hingaspäeval peatusime põhiliselt selle vertikaalse Jumala teenistuse juures ja tegime hästi, sest see on Jumala teenistuse juures kõige olulisem. Jumala teenimine, ehk kummardamine, tema tänamine, kiitmine, austamine ja ülistamine. Kuid Jumala teenistusel on ka horisontaalne aspekt, mis pole sugugi tähtsusetu. See on siis omavahel osaduses olemine. Luukas kirjutab algristi kogudusest apostlitegude raamatu teises peatükis 142. Aga nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leevamurdmisse ja palvetesse. Osaduses olemine tähendab vastastikust lähedast suhtlemist, üksteisega jagamist, üksteise teenimist ja piiblis on palju kirjakohti, mis sellest räägivad. Täna ma valisin oma jutluse tulipunkti 16. peatükki Pauluse kirjast roomlastele, kus on korduvalt kasutatud sõna tervitage. 16. salmis kutsub Paulus koguni üles tervitage üksteist püha suudlusega. Ja kogu see peatükk on täis inimeste nimesid, keda oli tarvis tervitada. On inimesi, kes ootavad või lausa nõuavad teiste tähelepanu. Jeesus ütles variseridele taunemalt, et te armastate esimest istet koguduse kodades ja teretusi turgudel. Luuka 11.43. On inimesi, kes oma käitumisega ütlevad, siin ma olen. Kas te märkasite mind? Aga on ka inimesi, kes oma käitumisega ütlevad, siin sa oled. Ma märkasin sind. Variserid olid, siin ma olen rahvas, kes alati mõtles ise endale ja soovis, et inimesed neid märkaksid. Jeesus aga oli, siin sa oled inimene, kes alati mõtles teistele, kes alati pani tähele teisi. Vaadelgem siis pisut lähemalt seda kristliku elu ja Jumala teenistuse horisontaalset, üksteisega suhtlemise ja osaduses olemise ning üksteise tervitamise aspekti. Miks on see nii oluline? Mida me sellega saavutame? Või mida me sellega teeme, kui me üksteist tervitame? Esiteks, me tunnustame inimesi. On see inimestel oluline? Juba lapsed tahavad, et neid tunnustatakse. See on vägagi oluline. Ja vaadake, kuidas seda teeb apostel Paulus roomlastele kirjutatud epistli viimases peatükis. Vast on see ka üks tema edukuse saladus missioni töölisena. Loeme salmist 3-7. Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat, kes minu elu eest on pannud oma kaela tappa valmis, keda ei täna mitte mina üksi, vaid ka kõik paganate kogudused ja kogudust nende majas. Tervitage Epainetost, minu armast, kes oli esimene Aasias pöörduma Kristuse poole. Tervitage Maarjat, kes on palju vaeva näinud teie eest. Tervitage Andronikost ja Juniust, minu sugulasi ja kaasvange, kes on kuulsad apostlite hulgas ja kes enne mind on olnud Kristuses. ma võtan ka selle peale, et mul on nii palju raskusi nende nimede välja ütlemisega. Paulusel olid kõik need peas. Räägitakse, et Napoleon oli just sellepärast väga kuulus väejuht, et ta teadis kõigi oma sõdurite nimesid peast. See on fenomenaalne, uskumatu lausa. Aga nii räägitakse ja see on inimesele väga oluline, kui tema nime teatakse ja tema nime nimetatakse. Ja ka siin palju nimesid ja iga nime taga on inimene. Biibliuurijad on leidnud, et pooled siin nimepidi mainitud inimestest olid kas orjad või naised. Nii siis inimesed, kell oli tolle aja ühiskonnas väga madal koht ja väike mõju. Aga Paulus teadis, et Jumal ei pea ju ühest inimesest rohkem lugu kui teisest. Galaatlastele 2:6. Jeesuse vend Jakoobust kirjutab koguni, et kui te peate ühest rohkem lugu kui teisest, siis te teete pattu. Jakoobuse 2:9. Tunnusta inimest, kes on tunnustamist väärt. Tuttav lause, eks ole? Ja see on õige. Olgu ta suur või väike, olgu ta rikas või vaene, tunnusta inimest, kes on tunnustamist väärt. Tervitades inimesi, me tunnustame neid. Me näitame, et me paneme inimest tähele. Me anname mõista, et ta on meile oluline. See on eriti aktuaalne tänapäeva ühiskonnast, kus inimesed kipuvad eemalduma üksteisest. Perekonnadki ei püsi enam koos ning inimesed vahetavad tihti elu ja töökohti. Nii on maailm täis inimesi, kes tunnevad end oma kogukonnas üksildaste ja võõrastena. Nad sooviksid sõpru kogukonnas, kuid kohtavad kõikjal aedu enda ja naabrite vahel, sest igaüks tahab privaatsust. Nad loodavad leida sõpru töö juures, kuid seal valitseb mentaliteet, ma ei tea, kas eesti keeles nii öeldakse, koer sööb koera. Vähemalt mujal maailmas on see väga tavaline, sest tähendab, et igaüks võitleb oma karjääri ja heaolu eest, olles valmis teise jalga alla tallama või koguni alla neelama. Paulus ütleb, et kui ta üksteist sööta, siis vaadake, et talle ei neela. Siis tulevad nad kirikusse ja mida nad sealt leiavad? Ei palju erinevat. Ikka tuttavad suhtlevad tuttavatega, jättes võõrad tihti tähelepanuta või tervitades neid vaid põgusalt viisakuse pärast. Kui kosutav ja julgustav on inimesele, kui keegi paneb teda tähele, tervitab teda ja tunneb huvi tema tegemiste vastu ning tunnustab teda kas või sellepärast, et ta otsustas astuda sisse kirikuuksest. Jeesus pani tähele inimesi ja tunnustas neid. Paulus pani tähele inimesi ja tunnustas neid. Ning meiegi kohus ja eesõigus on märgata inimesi ja tunnustada neid. Nii saavad sõpru endale mitte ainult võõrad inimesed, vaid ka meie saame endale sõpru juurde. Sõprus on ju vastastikune. Ja valmistades rõõmu ja osadust mõlemale poolele. Kuid me teame oma kogemusest, et sõprus ei sünni päeva pealt, liiatigi siis ühe või paarikordsest tervitamisest, mõne sõna vahetamisest. Sõprus on pikaajalise suhtlemise tulemus. Ja just selleks ongi meil ka siin kirikus palju mitmesuguseid koosolekuid ja koostviibimisi, kaasa arvatud hingamispäeva kool, gruppides ja armastussöömaajad. Selleks on väikesed grupid, kodukirikud ja paljud meie koguduse osakondade poolt korraldatud üritused. Nii õpime me üksteist tundma, nimepidi tundma ja hindama. Ja see annab meile ka võimaluse siis tunnustada inimesi nimeliselt, nagu seda tegi apostel Paulus. Me võime ette kujutada, kui hästi pidi see mõjuma inimestele, kes kuulsid selles kirjas oma nime. Mõtle, Paulus kirjutab kirjas ja loetakse ta koguduses ette ja seal on mainitud teda nimepidi. Kindlasti innustas see neid olema veelgi agaramad issanda töös. Ja nii me jõuame teise asja juurde, mida me tervitamisega teeme. Me tunnustame mitte ainult inimest, vaid ka inimese sooritusi. Saage minust õigesti aru, isegi kui me ei tea midagi inimeste sooritustest või isegi kui need sooritused ei torka millegagi silma või isegi kui nad on olnud mitte eriti tunnustamisväärsed. Tasub inimest ikka tunnustada ja meeles pidada. Kasvi teda kristlikult soojalt tervitades. Kuid on tore, kui me tunnustame ka inimese sooritusi. Paulus tunnustas mitte ainult inimesi, nimetades neid nimepidi, vaid ka nende sooritusi, nende tegemisi ja saavutusi. Juba esimestes salmides, loeme nüüd esimesed kaks salmi Rooma raamatu 16. peatükist kirjutas ta. Ma annan teie hooleks meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse käsilane, et te võtaksite teda vastu issandas nõnda nagu sobib pühadele ja oleksite temale abiks kõiges, milles temal iganes teid on vaja, sest tema on abiks olnud paljudele, ka mulle enesele. Ma kujutan ette, kuidas väikes Kenkrea kogudust läbis kahin, kui selle liikmed kuulsid oma kogudust mainitavat nimepidi suure apostli Pauluse kirjas. Suurele kogudusele tolle aja maailma pealinnas Roomas. Kindlasti innustas see tunnustus neid olema veelgi innukamad issanda töös, et neist lähtuks veelgi selliseid tublisid liikmeid nagu Foibe. Ja mida pidi tundma õde Foibe ise? Kindlasti võeti ta rõõmuga vastu pealinna kogudusse, kui juba apostel Paulus ise tunnustas teda ta tubliduse pärast. Inimeste tegude ja saavutuste tunnustamine innustab teda alati veelgi suuremateks tegudeks. See otse kui annab jõudu, samal ajal kui kritiseerimine teeb käed lõdvaks. Nii suur võim on meie sõnadel, nii suust välja öelduil kui ka paperile kirjutatuil. Mõni arvab, et inimest on võimalik muuta paremaks, kui me kritiseerime iga tema väärat tegu. Sellised me vabastame ta nendest vääratest tegudest, arvame meie, aga see pole õige. Hoopis inimese heategude tunnustamine paneb inimese kasvama vaimse ja vaimuliku küpsuse poole. See annab inimesele jõudu ja tahet veelgi rohkem head teha. Nii et tervitades kedagi me tunnustame teda ja ta sooritusi. Ja sellel on kindlasti positiivne ülesehitav mõju. Mida me veel tervitades teeme? Me väljendame armastust. Ma arvan, et See ei tähenda tingimata armastuse avaldamist, nii nagu noored teevad teatud ajal ja teatud olukorras. Me võime väljendada armastust kõigile. See ei ole sündsusetu. Juba sissejuhatuses sai mainitud 16. salmi, see on siis Rooma 16. peatükis, tervitage üksteist püha suudlusega. No see võib panna meid mõtlema, eks ole? Kuidas me sellesse suhtume? Me võime mõelda, heldeke, mis seal koguduses küll toimus, kui kõik tervitasid üksteist püha suudlusega. Või tore, mõnus, sõbralik seltskond oli see kogudus seal. Ilmselt ei ole Paulus siin rajamas teoloogiat Uue Testamendi kristliku koguduse jaoks, mis teeks kohustuslikuks kirikus üksteise suudlemise. See oleneb ikka väga palju ajastust ja kultuurist. Paulus ütleb lihtsalt, olge tähelepanelikud üksteise suhtes. Tervitage üksteist armastuses. Tol ajal ja tolles kultuuris oli püha suudlus tavaline ja aktsepteeritud tervitamise viis. Me võime seda näha veel tänapäevalgi erinevais maailmapaigus, kus see suudlus ei kätke tavaliselt isegi mitte ühepoolset huultega kontakti, vaid lihtsalt kerget põsega puudutust ja tavaliselt veel kolm korda. Põsk vastu põske. Meie kultuuris teeb selle sama asja ära käepigistus või äärmisel juhul lembamine. Mul tuleb praegu meelde spontaanselt, läheneb jälle uus aasta ja mina olen alati kirikus hoidunud embamisest, et mitte ei tekiks arusaamatusi. Aga ükskord oli uue aasta vastu võtmine, see pole siin kirikus ka, ja me olime väljas kõik seal silla juures ja kus toimus siis ilu tulestik ja kui siis uus aasta oli saabunud, siis hakkasid kõik seal üksteist tervitama ja minu pere oli kõik seal. Ja ma mäletan, Liina oli ka meiega. Ja siis me tervitasime oma peres seal üksteist ikka, noh, niimoodi, nagu embasime korraks ja Liina ütleb, et aga mis sa kardad? ja siis ma embasin ka Liinat ja tema mind. See oli püha suhtlus, et me tervitasime selliselt uut aastat. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole kedagi teist rohkem emanud. Muidugi peal on abikaasa ja laste. Ja muidugi, ega tegelikult ei ole ka keelatud püha suudlus meie keskkonnas nii kaua, kui see on püha suudlus. Aga kui see on midagi rohkem, siis peab selle üle tõsiselt järele mõtlema. Kas see on sünnis või mitte. Minu õde Õilme rääkis mulle kord, et tal oli äärmiselt piinlik ja paha, kui ta oli Merepojaste kirikus, ta oli siis noor tüdruk, polnud veel abiellunudki, nii 20. aastates, ja tuli üks vana pastor, ütleb, õde Õilme, tore siin näha, ja suudles teda kohe suu peale. Ja Õilme siis ütles, rääkis paras mulle, et küll mul oli paha, vana mees tuleb mulle suu peale suudlema. Aga ilmselt see vana pastor tervitas teda püha suu andmisega, nagu vanemas piiblitõlkes on kirjas. Aga me peame mõtlema alati, et see on kahepoolne. Meie poolt võib see olla püha, aga teise poolt mitte. Nii et olgem sellega väga ettevaatlikud. Mõte on see, et inimesed on alati vajanud armastust ja seoses sellega ka mingit füüsilist puudutust. Eriti lapsed. Nendele ei piisa sellest, kui me neile ilusest sõnu räägime. Nendel on nii oluline, et me neid puudutame. Ja koduloomad ka muidugi. Meil on väike koer, kes kohe, kui ma koju tulen, ta tuleb mulle vastu ja ta kohe sätib ennast mu kõrvale ja tavaliselt heidab juba pikali, juba oodades, et ma teda silitan. Sealt, kus tal kõige mõnusam on muidugi. Kõik tahavad puudutust. Jeesus ka teadis seda ja sellepärast ei olnud ta kitsi puudutuste jagamisega. Piibel ütleb, et ta embas lapsi, suudles isegi oma äraandjat. See oli mees. Nii et tänapäeva kontekstis mõni võib öelda, et kes see Jeesus nüüd oli siis, kui ta mehena suudles teist meest. Aga see oli tõepoolest püha suudlus ja see oli mõeldud selleks, et panna Juudas mõtlema. Ja võib-olla oli see algatunud siiski Juudase poolt. Igal juhul Juudasel oli kokkuleppe, et keda ma suudlusega tervitan, see on see ja see võtke kinni. Kuid Jeesus ei pööranud ennast ära andja suudlusest. Ja ta puudutas isegi pidalitõbiseid. Keda ei tohtinud juba tseremoniaalsetel põhimõtetel puudutada, rääkimata sellest, et sealt võis saada väga kergesti väga raske haiguse, tol ajal ravimatu haiguse. Nii et Jeesus puudutas inimesi ja ka tänapäeval on palju neid, kes igatsevad nii väga puudutust. Vanad, vaesed, haiged. Kuid kahjuks saavad nad seda nii vähe. Jeesus ei kõnni enam siin maa peal. Või siiski, äkki oleme meie tema esindajad. Jeesus ütles, armastage kõiki, isegi oma vaenlasi. Me peame seda kuidagi välja näitama, kas või käepigistusega tervitades. Kuid iseasi on muidugi, kas meil üldse peab olema vaenlasi. Oleme ju kõik vennad ja õed ning sõbrad. Väljendagem siis oma armastus üksuse vastu, eestlasele kohase puudutusega. Mida me üksteist tervitades veel teeme? Me õnnistame. Üksteist tervitades me õnnistame üksteist. Paulus lõpetab kõik oma kirjad tervituste üleandmise ja kirjasaaja õnnistamisega. Vaatluse all olevas kirjas roomlastele teeta seda koguni mitu korda, juba 15. peatüki lõpus. Aga rahu Jumal, olgu teie kõikidega, aamen. Ja ka 16. peatüki lõpus, meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, olgu teie kõikidega, aamen. See oli Pauluse tava tervitada kõikama sõpru, armu ja rahu sooviga. Nii ta õnnistas neid. Meie õnnistussõnades, mida me siin kirikuski jagame, on samuti need armu ja rahu soovid sees. nii et ka meie ei peaks olema kitsid õnnistamisega. Mõni inimene muretseb selle pärast, keda ta võib õnnistada. Aga ma küsin, keda me siis ei või õnnistada? Kas on olemas sellist inimest, keda Jumala sõna ei luba meil õnnistada? Õnnistamine ei tähenda inimese tegude heaks kiitmist. Õnnistamine tähendab talle Jumala armu ja rahu soovimist. Ja minu arvates seda võib teha alati ja kõigile. Eriti just vaenlastele. Eriti just eksijatele. Et neid ka Jumalale lähemale kuidagi viisi aidata. Paulus kirjutab selles samas kirjas roomlastele 12. peatükki 14. salmis. Õnnistage neid, kes teid taga kiusavad. Õnnistage ja ärge needke. Me võime kõik õnnistada. Me peame kõik õnnistama. Nii et tervitage ja ühes tervitusega õnnistage. Üks noor pastor jutustab oma kogemusest lennujaamas, kuhu ta läks vastu oma sõbrale. Oodates sõbra saabumist, sai ta osa ühest väga erilisest kohtumisest vahetult tema kõrval. Lennukilt saabunud pereisa tervitas talle vastu tulnud peret. Nii et pereisa tervitas talle vastu tulnud peret. Pannud käest maha oma kaks kohvrit, laskus ta kükakile, krabas oma eembusesse umbes 6-aastase poja ja kallistas seda pikalt. Seejärel ikka veel kükakil vaatas ta pojale hoolega silma ja ütles, on nii hea sind jälle näha. Ma nii igatsesin su järele. Poeg naeratas vastu ja sosistas, mina ka, issi. Mees ajas end püsti, vaatas silma oma umbes 10-aastasele pojale, toetas oma käega ta lõuga ja ütles, sa oled juba päris mees, Ants. Ma olen sinu üle nii uhke. Seejärel kallistasid ka nemad palavalt. Kõike seda vaatas pealt ema süles istub umbes 1,5-aastane tütar, kes ootas elevil oma korda, et emmata koju tagasi tulnud isa. Kui isa pöördus tema poole, tere mu silmad ära ja võttis ta sülle, klammerdus tüdruk isa rinnale sellise kiindumusega, sellise rahuldustundega, nagu oleks täitunud tema suurim unistus. Nad kallistasid pikalt. Seejärel luatas isa pisitütre oma vanema poja sülle ja ütles naise poole pöördures, kõige parema jätsin ma kõige viimaseks. Ning andis oma naisele kõige pikema suudluse, mida noor pastor eales oli näinud. Seejärel vaatas mees oma naisele silma ja ütles, ma armastan sind nii väga. Na seisis seal kaua, hoides teine teisel käest ja vaadates mesimagusalt üksteisele otsa. Nad näisid tõesti vast abiellunutena, kuid lastest oli näha, et nad olid olnud abielus juba oma tosin aastat. Noor pastor oli hämmelduses ja endalegi üllatuseks küsis noorparilt, kui kaua te olete olnud abielus? Teate, tänapäeval on vahel nii, et on juba lapsed ja siis lõpuks abiellutakse. Võib-olla olid eile olnud pulmad. No kuidas sa siis lennuke pealt tuli, kui eile olid olnud pulmad? 12 aastat vastas mees. Või nii? Ja kui kaua te olite kodust ära? Kaks tervet päeva, vastas mees naeratades. Ikka veel särades kohtamisrõõmust. Kaks päeva. Noor pastor oli rabatud. Tervitamise südamlikkusest võis järeldada, et nad polnud näinud üksteist vähemalt mitu nädalat või mitu kuud. Teadmata, mida selle peale öelda, pommisest oma, et ma loodan, et ka minu abielu on sama kirglik 12 aasta pärast. Mees lakkas naermast, vaatas noorele pastorile otse silma ja ütles, ära looda, sõber, otsusta. Seejärel naeratas ta jälle, surus noore pastori kätt ja ütles, Jumal õnnistagu sind. Õnnelik perekond lahkus. Mees vaatas neile järele. Ise mõeldes, ei tea nüüd, kumb nüüd oli pastor, kas mina või tema. Kes nüüd, keda õpetas? Ta ei märganudki, kui saabus ta sõber ja ütles talle, mida sa jälitad? Nii et sa mind ei märganudki. Vaatad võõrad inimesi. Mida sa seal jälitad? Noor pastor vastas, minu tulevikku. Ta oli õppinud õppetunni ja ta enam ei lootnud, vaid ta otsustas. Ta soovis endale samasugust peret. Enam ta ei lootnud, et see saab olema samasugune. Ta otsustas, et see peab olema samasugune. Aga selleks on tarvis pidevalt ehitada armastavaid suhteid. Ja see ongi see horisontaalne Jumala teenistus. Kirikus, kodus, igal pool, kus me omavahel suhtleme. Aamen.